stop. Kimda bor haligacha ishlatilmagan diplom yoki kimidir byudjetiga bergandekmi diplom? Toki hayot senga atagan lavozimi bor yo'g'i kuryer bo'lsa-chi. Hech qachon ushalmaydigan orzuing xayoling darajada qolsa-chi. Bu paradoksni yengaman deb hayoting bilan kurashganing kurashgan, lekin shaxsiy hayot, shaxsiy prinsiplar san atrofingdagi muammolar bilan urushgan. Kurashgan erishadi deyishadi, lekin yutqizganlar ham to'ymas kurashga. Bosh olib ketgin kelsa-da, lekin nima qilasan sabring yetmasa, hatto qor kurashga. Bu fakt. Fakt. Psixolog emasman no. To'g'ri yashad emasman no. Manam sanga o'xshab harom emasman no. Go'h. Hayotga bas emasman qara. Mesopotamiya haqida nima emeslab qolardim YouTube, TikTok. Kimdir kimgadir aytgan ekan, hayotni bilmaganlar hayotiy nikto. O'ylashi mumkin kim bu alamzada, notanish so'zlar u notanish tarzida. Ehtiyot bo'ladimi har bir frazada, yurdimi azada sektor gazada. Eski fantaziya terminator, balki konspirologiyada illuminator. Kim bugungi sun'iy intellektlar, tabiiy intellektdan ancha murakkabdir. Ey, bu anti-utopiya yoqmaydi hech qachon, ozi ham ko'pi ham. Muzika bu ko'ngil uchun bo'lsa sheriyat, baxt topish uchun bir teoriya. Ey, nima sani qutqarardi qurilishdagi ishdan, tugamas qishdan? Yomg'irda kech qolganingda avtobusga tushunasan abadiy charchading ishdan. Bolalikdagi orzularing sani Santa Claus kabi tark etgan tushun. Man faqat bitta rasmda ko'rganman hech qachon paydo bo'lmaydigan baxt qushin. Nega bunaqa isterika kuplet? Voy be robot mas jonliman. Yangi yilni Rojdestvo uchun mas, yil yangilanganligi uchun nishonliman. Man oydagi kratermas, mamaga quloq so'ma, motivatormasman. Hattoki shunchaki murojaat qilishsa ham nimagadir doim javob beraman rasman. Balkida shuning uchun ham do'stlarim ularni ismini bilasan. Dore mi fa bene vidi vici, prosta kelding ko'rding yutding qolganiga chao. Ertalab uyg'onganda nega eslomadim tushim davomini? Ey, nega bu olis xotiralar egallagan kunim davomini? Ey, Atlanta, Twin Towers edi bu shunchaki demo. Ey, tur, yashash uchun kurash, o'zingsan hayotingga kapitan Nemo. San peshkasan, umr bot peshkaligincha qolasan agar o'yinni boshlamasang. Soddaroq aytganda san yutding agar kun kelib ko'zingni yoshlamasang. Rodi bi kimgadir nimadir qasdan, lekin kimga nima tushunmasan. Insonlar qurishgan imperiyasan, ham faqat TikTok varoqlash uchun massan. Tur, ko'zingni och qara gonka, hayoti yo'l bu metafora tonka. Nafrat so'nsa ham, g'aflatga to'lsa ham, dushman baribir dushman ekan. Aytishardi nodon do'stdan ko'ra bitta aqlli dushman yaxshidir, lekin nega hech kim aytmagan ikkalasi ham bo'lmagani yaxshidir. Man Nikola Teslaman davrimida hosil bo'lolmagan yoki o'lolmagan kvazimoda taqdirin takrorlashga botinolmagan. Axir man bo'laman kilometrlab yugurgan rekord uchun mas, iloji qolmagan bu hayot yo'lida psixikam singan, shuning uchun mo'jizaga qoyil qolmagan. Man olganman missiya zabari kodirovatsa koordinatsiya, nima rol o'ynar boylik, hurmat, mardlik, yolg'on yoki shunchaki narsa? Hay, taqdirga yozilgan bitik o'qish uchunmi yoki yodda turish uchun? Har bir mo'jizani bor vazifasi, ko'z ko'rish uchun, oyoq yurish uchun. Ey, manga ber feministkani tushuntiraman, nima patriarxat, nima g'oya axlat, tanimani saqla. Axir rep qilib aytgani yetmaydi sarxat, hammamiz soxta deb ta'kidlashdan nega tinmasman, lekin jimmasman. Hatto senga bugun berayotgan obrazim yaxshilab qara, bu o'zimmasman. O'ylashi mumkin kim bu alamzada, notanish do'stlar u notanish tarzida, lekin shu joygacha tinglashga ham negadir agressiya bilan arzidi. Ey, nimaga bu dardi borlarga, dalda bo'larmish yo'qsa yomg'ir, yo'qsa yog'ar, nima sanga nima, shunchaki hozir kimgadir og'ir. Ey, falsafa ketsa-da yonga qarab, rep gapiradi jarayonga qarab. Kim gapiradi o'zi tiliga qarab, yana yiliga qarab, yoki puliga qarab, daromadiga qarab, yomadiga qarab, kamsib saralab, yaralab, masxaralab, poralab, aldab, vaqt oralab. Короче, biz unaqa emasmiz. Ey, noma'lum bir muddatga ma'lum o'zga o'lkada yashab ko'rganlarga bo'lib, bezamin. Ishonmaysan menga, shu haqda angliski tekst yozib berganida bir kun Benjamin. Lekin uni senga o'qib berishim uchun kuch sarflashim kerakman. Tejamin, tashla Benjamin, my friend, yo bezabit.